Ja tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Aiheena on seurakunta ja johtajuus. Vieraana täällä on yksi Helsingin Salem-seurakunnan pastoreista, Maikki Kuittinen, ja toimittajana Timo Tikka. Mitenkä kuvaisit lyhyesti Helsingin Salem-seurakunnan johtamismallia? Voidaan puhua tämmöisestä presbyteerisestä, eli vanhemmistojohtoisesta tai kongregationaalisesta, seurakuntajohtoisesta tai episkopaalinen, piispajohtoinen malli.
Noi sun mainitsemat johtamismallit, niin niillähän löytyy perusteet Raamatusta jokaiselle, ja ei me yksiselitteisesti voida sanoa esimerkiksi just tätä paremmuutta, kun näistähän me aina väännetään, mikä johtamismalli seurakuntaa istuisi paremmin. Ja mun mielestä Salmissa on otettu näistä kaikista vähän jotain ja tehty vähän semmoinen niin kuin kombinaatio. Tämmöinen organisaatiokehitys tämmöisissä näyn ja intohimon ja suuremman teeman ympärille rakentuneissa organisaatioissa, niin on monesti se, että sitä alussa näitä johtajuusrakenteita ei ole mietitty. Sitä johdetaan vahvasti intohimolla ja näyllä, ja johtaja on näkyjohtaja, jota seurataan. Ja sitten kun toiminta laajenee ja tulee enemmän ihmisiä mukaan, niin se vaatii sen tietyn näköisen organisoitumisen. Ja joskus tuntuu, että meidän hengellisen perustehtävän ohella tai vähän hengellinen perustehtävä jää jopa varjoon, kun me lähdetään miettimään, että voi, mitenköhän nämä johtajuusrakenteet pitäisi niin kuin tehdä. Me on ehdottomasti sitä mieltä, että jotta me voidaan meidän perustehtävä hoitaa seurakuntina parhaalla mahdollisella tavalla, niin on siinä sivussa rakennettava myös niin kuin sitten tämmöinen toimiva organisaatio ja johtamismalli, joka mahdollistaa sen, että se perustehtävä todellakin tulee hoidettua ja jäsenistö hoidettua ja opettaminen ja julistaminen ja diakonia. Työ, minkä itse näen seurakunnan päätehtäviksi, niin tulee hoidettua. Salemissa tosiaan on otettu näistä kaikista tietynlainen malli, ja meillä on seurakunnan johtaja, meillä on seurakuntaneuvosto ja hallitus, jolle yhdistyksen kokous on antanut tietyt valtuudet. Ja seurakunnan johtaja vastaa työstään koko yhdistyksen jäsenistölle, mutta yhdistyslain mukaan sitten hallitus on se operatiivinen joukkio, joka siitä hommasta vastaa sitten niin kuin juridisesti. Ja sitten seurakuntaneuvosto Salemissa sisältää todella vanhemmiston ja diakonit. Ja se yhdessä sitten laajemmat linjat vetää.
Salem-seurakuntaan kuuluu noin 3500 jäsentä. Kuinka suuresta joukosta puhutaan silloin, kun puhutaan vanhemmistosta ja näistä seurakuntapalvelijoista, eli tästä niin sanotusta seurakuntaneuvostosta?
Seurakuntaneuvostoon kuuluu tällä hetkellä mun ymmärrykseni vajaa 50 jäsentä. Ja monet teistä ovat myöskin mukana niin kuin meidän vapaaehtoistoiminnassa, eli palvelevat eri sektoreilla seurakunnassa muuallakin. Ja ovat sitä kautta sitten mukana semmoisessa operatiivisessa työssä. Sitten koko seurakunnan toimintahan muutaman palkatun henkilön lisäksi niin perustuu nimenomaan vapaaehtoistyölle. Seurakuntalaiset itse palvelevat siellä, ja vapaaehtoistyön johtaminen on oma taidelajinsa, ja se on myös semmoinen meidän nykyhetken kehittämiskohteista. Ja meillä varmaan, mitähän osaisin sanoa, 300-400 vapaaehtoista vähintäänkin tällä hetkellä eri tiimeissä palvelee.
Johtajuus noin teoreettisella tasolla voidaan jakaa vaikkapa kahteen osa-alueeseen, ihmisten johtamiseen, puhutaan leadershipista, ja asioiden johtamiseen, managementista. Laadukas johtaminen sisältää varmasti suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja sitten kehittämisen. Kädessäni on kaksipuoleinen A4, jonka otsikkona on Salemin strategia 2015-2020. Tervetuloa kotiin, kasvavan seurakunnan ohjelma. Tästä paperista löytyy missio, visio, arvot, tavoitteet ja ydintoiminnat matkalla kohden suurempaa kotia. Maikki, mainitsit tuolla edellä, että seurakunta on hengellinen yhteys ja Kristus on seurakunnan pää. Onko nyt Salemissa kuitenkin turvauduttu tällaiseen perinteiseen strategiseen johtajuusmalliin, kun näitä asioita on lähdetty määrittelemään?
Tämä onkin mielenkiintoinen juttu ja tuossa tätäkin strategiatyötä, kun sain olla mukana itse siinä prosessissa, niin monta kertaa tuli vastaan se, että käsitteet täytyy avata. Mitä strategia tarkoittaa? Mitä tavalliselle seurakuntalaiselle strategia tarkoittaa? Ja se oli todella tärkeä meidän itsekin oikeasti avata, miksi me tehdään tätä. Miksi seurakunnan työn tulisi olla tavoitteellista? Miksi me tehdään näitä askelmerkkejä? Ja me tultiin siihen tulokseen, että meidän seurakunnalla on näky. Meidän seurakunnan johtaja toi ihanan näyn siitä, että 30 000 ihmistä pääkaupunkiseudulla tulee löytämään Jeesuksen ja sitä kohti me mennään. Ja näin ollen strategiatyötä rakennettiin sillä tavalla, että jos meillä on tämmöinen kasvunäkymä, että 30 000 ihmistä löytää Jeesuksen, niin mitä täällä meidän seurakunnassa, toki tällaiseen työhön osallistuu monet muutkin, mutta mitä meidän seurakunnassa pitää tapahtua, jotta semmoinen on mahdollista? Ja kun eri työryhmissä ja eri puolilla tähän kysymykseen vastattiin, niin tämmöisen keskustelun jälkeen sanoin, että nyt me tehtiin meidän seurakunnan strategiaa. Ahaa, ai tästä on kysymys. Eli lähinnä niin kuin määritellään se, että mihin suuntaan meidän seurakunnan toiminta ja työ on menossa, minkälaista näkymää me katsellaan.
Missio, eli organisaation tai yhteisön perimmäinen tehtävä. Puhuttaessa seurakunnasta, miten Raamattu opettaa seurakunnan mission?
No, Raamattu antaa selkeästi meille ohjeet siitä, että mikä on seurakunnan tehtävä maan päällä. Ja Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille ja kastakaa uskoon tulleet. Ja myöskin sitten siellä oli monenlaista muuta ohjetta. Minä olen valinnut teidät ja niin kuin isä on lähettänyt minut, minä lähetän teidät ja varustus tulee sieltä. Meillä on myös sovituksen virka ja se on yksi mun mielestä yksi kauneimpia kuvia, mikä seurakunnan tehtävänä on. Ja sovituksen virka tarkoittaa sitä, että meidän tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan valtakunnan yhteyteen ja ojentaa yksi käsi ihmiselle ja toinen käsi Jumalan käteen ja yhdistää nämä ja käyttää sitä sovituksen virkaa ja sanoa ihmisille, että anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa.
Entä sitten visio? Mihinkä tämä seurakunta on matkalla? Mikä on sen tulevaisuus?
No Salem määritteli tähän omaan visioonsa tämmöiset 3 R, rakastaa, rukoilla ja ruokkia. Ja lähtökohta on se, että me ollaan kasvava, opetuslapseuttava ja palveleva seurakunta, jonka tarkoitus on muuttaa ihmisten elämää Jeesuskeskeiseksi yhteisöksi, tai me ollaan jo Jeesuskeskeinen yhteisö, joka muuttaa ihmisten elämää. Ja myöskin kaikenlaisia ihmisiä rakastavana kotiina. Tämä liittyy tähän rakastaa ruokkia rukoilla näkyyn.
Tällainen perinteinen strategiatyöskentely, jossa määritellään missiota, näkyä, arvoja ja tavoitteita, niin on monessa organisaatiossa ja varmasti seurakunnassakin aika iso hanke. Minkälainen prosessi se oli Salem-seurakunnan sisällä, kun se jälleen kerran läpi käytiin?
Tämänkertainen prosessi, missä minulla itsellä oli mahdollisuus olla mukana ja sitä prosessia tietyltä osalta myös viemässä, niin päädyttiinkin toteuttamaan siten, että siihen koko prosessiin ja työskentelyyn osallistaa mahdollisimman suuri joukko seurakuntalaisia. Aika usein ollaan totuttu myöskin ihan liikeyrityksissä, mutta ihan monissa muissa organisaatioissa, jopa seurakuntatasolla, että pieni konsulttijoukko tai osa vanhemmistoa tai muutamat johtajat tekevät sen strategian. Ja samalla tavalla, kun sitä suunnitelmaa seurakuntapuolella tehdään, niin rukoillenhan se tehdään ja pyydetään Jumalan Pyhän Hengen ohjausta siihen. Mutta tällä kertaa päädyttiin siihen, että otetaan mukaan mahdollisimman laaja otos seurakuntalaisia eri-ikäisiä, eri kansallisuuksista, eri vammaisten ihmisten ryhmistä ja eri toimintaryhmistä. Ja vasta seurakuntaan tulleita ja jo 50 vuotta seurakunnassa olleita. Ja oli todella mielenkiintoinen rakentaa semmoinen osallistava strategian rakentamisprosessi.
Kuinka pitkä aika tähän on tarvittu? Kuinka monesta kuukaudesta puhutaan?
Mun ymmärtääkseni, ja tämä strategiatyö oli jo aloitettu valmistelu ennen kuin itse tulin tähän kuvioon mukaan. 1,5 vuotta vähintäänkin siinä menee ja se valmistelu oli jo käyty siinä vaiheessa, kun sain tämän työn niin kuin itse vetäkseni, niin, niin siinä oli jo pikkusen niin kuin hahmoteltu missiota ja näkyä, vähintäänkin sitä suuntaa. Ja myöskin semmoisia tavoitteita, että meidän seurakunta olisi koti kaikille ja kaikkea tätä. Mutta sitten meillä oli mahdollisuus toteuttaa semmoinen seurakuntakysely, joka avattiin niin, että kaikilla seurakuntalaisilla ja seurakuntaan kuuluvien jäsenillä olisi mahdollisuus osallistua siihen. Ja sen lisäksi sitten eri toimintaryhmissä käytiin keskusteluja ja koottiin välillä semmoisia ihan semmoisia ryhmiä, mihin saattoi kuulua vaikka 5-vuotias ja 12-vuotias ja 80-vuotias ja kaikkea siltä väliltä ja äitejä ja isiä ja monen tyyppistä keskustelua käytiin ja laskin, että pitkälti yli 1000 ihmistä osallistui tämän seurakunnan strategian tekemiseen.
Monet aktiivisessa työelämässä mukana olevat henkilöt ovat omissa työyhteisöissään mukana sen yhteisön strategiaprosessissa tavalla tai toisella. Oletko törmännyt sellaiseen ajatukseen, että kun tulen seurakunnan yhteyteen, en jaksaisi nyt enää ajatella elämää ja todellisuutta sen systemaattisen ajattelun kautta, vaan haluaisin tulla seurakuntaan lepäämään?
Mielenkiintoinen pointti ja hyvä, kun otit sen esille. Olen törmännyt ja mulla on tämmöinen jännä kaksijakoinen ajatus tästä, että meillä on, jos nyt voi tällä tavalla yhtäkkiä kahteen jakaa väkeä, mutta ei jäitä kahteen, mutta meillä on sellaisia seurakuntalaisia, joilla on enemmän aikaa, jotka on sitoutunut vahvasti niin kuin myös seurakunnan toimintoihin ja vapaaehtoistyöhön ja ovat paljon siellä ja he kokevat suurta omistajuutta seurakunnan niin kuin tulevaisuudesta ja toiminnoista ja heillä on mahdollisuus vielä osallistua tietenkin enemmän tämmöiseen strategiatyöskentelyyn. Sitten taas henkilöt, jotka todellakin tulee työelämästä ja haluaa sen sunnuntain Jumalan palveluksen istua ja nauttia Jumalan läsnäolosta ja kohdistaa rukouksensa Jumalalle ja saada taas niin kuin virtaa seuraavaan viikkoon, niin mun teoria on se, ja olen saanut tästä myöskin palautetta, on se, että kun seurakuntaa johdetaan hyvin, niin tämmöiset ihmiset pystyy tulemaan seurakuntaan rauhassa ja keskittymään itse olennaiseen Jumalan kohtaamiseen. Heidän ei enää tarvikaan miettiä sitä, että apua voi vitsi, eikö täällä taaskaan mikään toimia, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Ja voisin kuvitella, että kaikkien, ja onkin sitä mieltä, että kaikkien ei tarvitse osallistua tietystikään itse siihen seurakuntaan tai sen johtamissysteemin rakentamiseen, mutta että he saisivat ainakin nauttia sen hedelmistä.
Kuinka hyvin toimiva johtajuus näkyy seurakunnassa? Onko se esillä vai onko se enemmän niin, että sitä ei huomatakaan?
Juuri noin mä näkisin sen, että sitä ei huomatakaan. Ihan juuri tällä, kun itse istun siellä Jumalan palveluksessa ja katsoin, että vau, miten tämä toimii? Mitä täällä on, tai miten tämä koneisto on rakennettu niin, että se toimii näin? Ja nyt kun on itse päässyt sinne rakenteisiin näkemään, niin huomaan, että se johtajuus ja se työn organisointi ja prosessit ja tehtävien jakaminen ja oikeiden ihmisten löytäminen oikeille paikoille, niin se on se, mikä tapahtuu ehkä siellä, joka ei näy sinne Jumalan palveluksessa suoraan, mutta joka tapahtuu siellä ennen jo sen Jumalan palveluksen olemista.
Otit yhden esimerkin tuolta pyhäkoulun ympäristöstä ja siellä saatetaan kysyä, että minkälaiseen pyhäkouluun nämä pyhäkoululaiset haluaisivat kaverinsa tuoda. Jos sitä sovelletaan aikuisten maailmaan, niin onko tällaisessa ajattelussa sellainen vaara, että lähdetään hakemaan sellaista Jumalan palvelusta ja sellaista seurakuntaa, joka meitä miellyttää ja se vaikuttaisi myöskin julistuksen sisältöön?
Itselle mulle on niin kuin hirveän tärkeää ja huomaan, että haluan koko ajan niin kuin vetää tämmöistä keskustelu omassa päässäni, että ei seurakunta pääse palvelun tarjoamislaitokseksi. Että tämä ei ole laitos, jossa mun mielen mukaan tapahtuu asioita, vaan tämä on ensisijaisesti seurakunta on sitä varten, että me tullaan yhteen rukoilemaan, yhteen kohtaamaan Jumalaa. Se on se pääasia, minkä takia seurakunta tulee yhteen. Ja nämä seurakunnan tilaisuudet rakennetaan sitä silmällä pitää, että ihmisillä on mahdollisuus kohdata siellä Jumala. Mitä muuta seurakunta tekee? Diakoniatyötä, miten seurakunta näkyy kaupungissa omassa yhteisössään? Millä tavalla seurakunnan vaikutus ulottuu koteihin ja kouluihin ja omiin asuinalueisiin ja työpaikoille ja muuta? Niin se on sitten meidän jokaisen yksilöseurakuntalaisen niin kuin se rooli ja tehtävä. Mutta siihen tulee varustus siellä seurakunnan yhteisissä tilaisuuksissa. Ja mulla on tänne ajatus, että ihminen, joka löytää semmoisen seurakuntakodin, missä hän kokee saavansa mahdollisuuden kohdata Jumalaa ja missä häntä varustetaan Jumalan sanalla. Niin se on semmoinen tilaisuus ja semmoinen paikka, mihin hän mielellään tuo jonkun toisenkin.